Komunetik behera araztegiraino iristen diren urzikinak uste baino gardenagoak dira ematen duten informazioari erreparatuz gero, droga kontsumoa edo gaixotasun baten zabalpena adibidez. Eta informazioa nitz bildu daiteke inguruko jarduera ekonomikoaz ere. Ikertu bia naiz eta gaur, araztegietako azterketez arituko gara. Berriketan. Urzikinak, ondorio garbiak. Gizakiok zikintzen dugun ur guzia iristen da araztegietara. Han, ur hori garbitzen dute, baina ez hori bakarrik. Urzikin horiek informazio baliagarria eman baitezakete. Batipat, ur hori zikindu dutenen osasunari lotutakoa. Europako araztegietako urak, adibidez, inguru horietako pertsonen droga kontsumoa aztertzeko baliatzen dute. Lekuaren arabera, urzikinetan elementu batzuk edo beste batzuk agertuko dira, nekazaritza eremuetatik gertu pestizidak, plastikoen fabrika handi baten inguruetan, jarduera horri lotutako azpiproduktuak, eta ospitale baten ondoko araztegian, farmakoen hondarrak. Beraz, informazio iturri aberatsa dira urzikinak, eta datu argigarriak ematen dituzte ur horiek erabiltzen dituzten gizakiei buruz. Ur zikinetan murgilduko gara gaur Amaia Igartua Aristondo berriako bizigiro saileko kazetariarekin. Kaixo, Amaia.
Kaixo, Iker.
Araztegietan biltzen den urak zer informazio eman diezaguke?
Ba, askotariko informazioa. Hasi ziren farmakoak aztertzen, ikusten zuten batez ere ze antibiotiko eta ze kantitate heltzen ziren araztegietara, eta gero araztegietatik urak tratatu ostean zenbat heltzen ziren ingurumenera. Eta datuiek alderatzen zituzten gero antibiotikoekiko erresistentziaren inguruko beste datu batzuekin ikusteko ba erresistentzia hori non ari zen agertzen eta hainbat heldulekutatik edo ikertzen hasi ziren gaia. Eta gero ikusi zuten metodologia hori bera erabilgarria izan zitekela drogen kontsumoa aztertzeko eta gaur egun batez ere helburu horrekin erabiltzen da metodologia hau. Egia da beste informazio batzuk ere ematen dituela, adibidez, bakterioen eta virusen inguruko informazioa ere ematen dute hondakinurek, baina ez da izan oso bakterioena eta virusena ez da izan bide oso garatua harik eta COVID-19aren pandemia heldu zen arte.
Ara, COVID-19aren pandemia betean araztegiak baliagarriak ziren?
Hor ikusi zuten, hondakin uretan sintomak agertu baino lehen virusaren arrastoak agertzen dira. Eta hondakin uretan hala gertatzen zen. COVID-19aren virusaren presentzia ugaritzen zenean, hori seinale bat izan zitekeen agerraldi batena, ez? Eta orduan hondakin uren azterketak bideman zien epidemiologoi eta ikerlariei aurre hartzeko virusari eta 4-7 eguneko tarte batekin aurre ikusteko agerraldi bat etor zitekeela. Baina, bueno, lehen esan dudan bezala batez ere drogen kontsumoa aztertzeko erabiltzen da.
Droga kontsumoa aztertzeko modu hau noiztik erabiltzen da?
Drogaren kontsumoa aztertzeko bide hori edo ez da berria. Europar Batasuneko drogen agentziak 2011tik egiten ditu halako azterketak. Eta berriki, Espainiako gobernuaren drogei buruzko plan nazionalerako ordezkaritzak argitaratu du 2024ari dagozkion datuak alkohol, tabako eta droga ilegalen kontsumari dagokionez. Eta txosten horretan besteak beste jaso dituzte Esarnet sareak bildutako datuak. Esarnet sarea da, sare bat non biltzen diren Euskal Herriko, Espainiako, Galiziako eta herrialde katalanetako ur araztegiak ikertzen dituzten hainbat unibertsitate eta ikerlari.
Esarnet sareak 27 ur araztegitan bildutako emaitzak jaso ditu eta tartean Euskal Herriko 3 araztegi daude. Krispinakoa Araban eta Sestaokoa eta Markina Semeingoa Bizkaian. Zein izan da emaitza, Amaia?
Emaitzak oro har 27 araztegietako emaitzak ikusita datu nahiko antzekoak dira. Baina egia da, adibidez, bueno, nikotinari eta alkolari dagokionez, Euskal Herriko araztegiak nabarmendu egiten dira, ez da haietan kopururik altuena topatu, adibidez alkoholaren kasuan Gaztela eta Leongo araztegi bat izan da txapelduna edo nolabait esateko, baina anfetaminen kasuan bai, gainera hirurak, bai Bizkaiko biak eta bai Arabakoa. Krispina eta Galindoren kasuan 30 bider altuagoa da kopurua, gainontzeko araztegien batez bestekoarekin alderatuta, eta markina semeinen kasua da oso adierazgarria, ze 80 bider altuagoa da kopuru hori.
Eta nola egiten dira azterketa horiek? Nola jakin dezakete hor agertzen dena norbaitek kontsumitutako droga dela adibidez?
Bueno, lehenik eta behin lortu behar dira lagin adierazgarriak, eta lagin adierazgarriak lortzeko lagin asko hartu behar dira. Esarnet sareak egunean hainbat lagin hartzen ditu, eta astebeteko laginak hartzen ditu ikusteko ere ze bilakaera izan dezakeen kontsumoak asteko egunetatik asteburura bitartean, ze bueno, asteburuan drogetako batzuen kontsumoa hasi egiten da, ez? Metodologia honek baditu alde onak eta alde txarrak. Alde ona da erraztasuna. Ze, adibidez, Galindoko urarastegira heltzen da 1,5 milioi lagunek sortutako hondakinurak. Orduan da 1,5 milioi lagunen gerbaren laginak izatea bezala. Eta gainera anonimoa da. Eta kontuan izan da droga kontsumari buruz ari garela, batez ere droga ez legalen kontsumari buruz, bada importantea den parametro bat. Baditu ere, bueno, alde txarrak edo, bueno, ze hor emaitzak orokorrak dira. Populazio jakin bati dagozkionak bai, baina oso orokorrak ez daude individualizatuta nolabait esateko. Ia da gero araztegitako metodologia dela metodologietako bat. Bestein bat metodologia erabiltzen direla droga kontsumo aztertzeko, ba inkestak adibidez, edo bestelako datu batzuk, ba konfiskazioetako datuak eta bar, eta araztegitakoa da beste ertz bat, ez? Baina zehaztu daiteke uretan agertzen den droga horrek zer iturri izan duen. Adibidez, kokainaren kasuan. Kokaina da gehien kontsumitzen den drogetako bat. Kokainaren kasuan behatzen dutena da kokainaren metabolito nagusia, benzoilekonina. Metabolito bat da metabolismoaren ondorio sortutako hondakin bat. Horrek esan nahi du gorputzetik pasatu dela sustantzia hori, beraz, kontsumo bat egon dela. Kokaina agertzen bada hondakin uretan, horrek esan nahi du beste iturri bat izan duela, ez dela kontsumitua izan. Ba, beste iturri hori izan daiteke adibidez, sarekada batean kokaina desagerrarazteko komunera botatzen denean kokaina. Halako kasu batean, hondakin uretan agertzen dena kokaina da eta gainera oso piko altu bat agertzen da laginetan.
Baina metabolitoen kontuak ez du droga guziekin funtzionatzen, zer beste bide dituzte?
Adibidez, anfetaminak ez ditu metabolito onak sortzen, orduan kontsumitzen den anfetamina gehiena iraisten da anfetamina bezala, eta anfetamina bezala agertzen da hondakin uretan. Baina, kasu horretan ere, nahiz eta ez dagoen metabolitoak ematen duen informazioa, egitura kimikoaren bidez jakin daiteke ia droga hori kontsumitua izan den edo bestiturri batzutatik etorri den. Anfetamina duten sustantzia batzuk erabiltzen dira farmako batzuetan, baina farmakoetan erabiltzen den anfetaminak eta kontsumo ez legalerako erabiltzen den anfetaminak egitura kimiko ezberdina dute. Zehazki, farmakoetan erabiltzen den anfetaminak enantiomero bakarra du eta kontsumo ez legalerako erabiltzen den anfetaminak bien antiomero ditu. Orduan, egitura kimikoari erreparatuta ere bereizi daiteke drogaren iturria zein den. Berriketan.
Kutsatzaileak ere aztertzen dituzte araztegietan, ezta?
Bai, kutsatzaileak ere aztertzen dituzte. Kontuan hartu behar da, azken finean araztegi bat dela gizartearen ispilua, eta gizarte horrek duen jardueraren eta jardueren araberakoa izango dela urraraztegitara heltzen dena. Beraz, bai, kutsatzaileak ere heltzen dira egia da, eta kontuan euki behar da, hondakin uren azterketa dela araztegiek euki dezaketen funtzioetako bat, baina bereziki eta nagusiki araztegi baten funtzioa dela ura garbitzea. Kutsatzaile eta elementu batzuk desagerraraztea ur hori segura izan dadin bai gizakiontzat eta bai ingurumenarentzat. Beraz, legeak ezarrita ditu garbitu beharreko kutsatzaileak zeintzuk diren, ez? Patogenoak, metalak eta konposatu organiko espolarrak. Badibidez, hidrokarburo poliziklikoa aromatikoak, eftalato esterrak edo pestizida kloratuak. Zergatik ez polarrak? sustantzia mota hauek euren portaera kimikoa dela eta dutelako joera gizakiongan eta ingurumenean metatzeko. Beraz, agerikoa da, ze arrisku izan dezaketen, desagerrarazten ez badira.
Gainerako kutsatzaileak ez aldira, kaltegarriak.
Bai, izan daitezke kaltegarriak. Egia da, alde horretatik legea ez dagoela eguneratuta, nola baita esateko, baina egia da ikerlariek antzeman dituztela bestelako kutsatzaile batzuk. Printzipioz, ez direnak espolarrak bezain egonkorrak, euren portaera kimikoari erreparatuta, baina hain erabiltzen diren ez asko eta hain modu jarraituan, ba, metatzeko joera dutenak, ez berdin, badibidez, bisfenolak, xampuetan egon ohi diren parabenoak, eguneroko tasunean asko erabiltzen diren kutsatzaile batzuk. Printzipioz, esan dudan bezala, legeak arastegiak ez ditu behartzen kutsatzaile hauek desagerraraztera, baina ikerlariek ikusten dute premia hori. Eta arastegi batzuetan ja hasi dira proiektuak eta metodoak bilatzen bestelako kutsatzaile hauek ere ezabatzeko, badibidez Galindon lan egiten ari dira bide horretatik. Beraz, gaur egun arastegietatik ateratzen den ura ez da 100% garbia.
Osongi, Amaia Igartua Aristondo, mila esker, urzikinen azterketen nondik norakoak garbi azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.